Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek minn fuq Radio Lauretana bil-programm tiegħi ta' qari f'din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Silem 2019. Nibda l-program tiegħi bi-storja aħna inħobbuhom il-babies. Kienet ġurnata ta' sil xu kesħa. Jennifer kienet se tiftaħ il-bib biex tidħol f'dara. Ħasset xi ħaġa wara dara u kif daret wiċċarat raġel wieqaf warajja. Ħasbet li kien xi ħadd tifittex l-għajnuna. Iżda bla kliem u bla sliem fajrilha daqqa kbira ġewwiċċha. Ibdiet tisielet miegħu. Imma ma setet tagħmel xejn mas-saħħa li kien ħakimha bija. Sfinita minn tula fl-art ħasbet li kienet se tmut hemm. Tiftakar biss li donna daħlet kemm felħet ġewwa nett fija infisha, f'moħħha, f'qalba biex tipproteġi lilha nfisha minn dak is-swat u d-daqqiet. Spiċċat intilfet minn sensija u r-raġel stupra bl-aktar mod violenti. U ħallija kważi jarwina fuq is-silġ fir-rokna fejn kienu jarmu l-iskart ta' fejn kienet. Meta bdiet tiġi f'sensija semet mara twerżaq għall-għajnuna u tipprova tagħtiha bil-kowt tagħha stess. Indunat li wiċċa kien kollu dmija, ħaduha l-isptar u sabu li kellha bosta ġrieħi saħan sitra tnixxija tad-dehn f'moħħha. Għalkemm baqa' dbati u dgħajfa ħafna. Ma setax tieqaf taħdem, għax berba titfal kienu bil-kemm ilaħqu il-paga tagħha u ta' żewġa ġef. Ix-xogħol tagħha kien ta' interpretu ma torox bil-lingwa tas-sinjali. Kellha tmur tinterpreta f'konferenza u ddeċidiet li tmur xorta. Stupru u mhux stupru ħajjita kellha tkompli. Kienet fil-vjaġġ bil-baħar lejn il-konferenza. Meta Jennifer ħassita ma tiflaħx sew. Il-mediċina li tawa ma bdix taħdem biżejjed u rridu jagħtuha mediċina aktar qawwija. Iżda kif inhi l-proċedura staqsewha jekk kienx tqila, qalthilhom li le. Iżda wara ftit ħsieb u kalkoli irrealizzat li setgħet ħarġet qila minn dak l-istupru ta' xahar qabel. Waqt li qed tgħidilkom b'dan li kien ġrala, donna x-xukjat ruħha tlissen il-kelma stupru għall-ewwel darba. Tant kienet mitlufa biex tfiq mill-ġrieħi u tkissir ta' dik ix-xeba li jan'qas kienet irrealizzat li setgħet ħarġet qila. Għamlula t-testijiet u konfermaw li kienet tassew tqila. Baqgħet hemm sik ta' wiċċassata, ma tafx kif se taqbad tgħid lill-żewġa ġef. Fuq il-vapur ma setgħu jagħmlu xejn aktar. Kellha tistenna li tasal fil-pajjiż fejn kienet sejra l-konferenza biex jagħmlula ultrasound biex jikkonfermaw is-sitwazzjoni. Meta ħarset lejn l-iskrin setgħet tara ċar li kienet qed iġġorr tarbija. Kellha biżejjed tfal biex tara f'dik id-daħqa skura u ċkejkna fil-ġuf li kienet it-tarbija. Dak il-mument sabet ruħa qed tibissem għall-ewwel darba wara dak li ġara. Issa kellha skop li tista tassew tkompli tgħix għalih. Ċemplet lil żewġa ġef u tagħtu l-aħbar mingħajr ħafna tidwir ta' kliem. L-ewwel kelma li qalilha kienet okay qalbi, dan hu rigal sabiħ li tfaċċa minn xi ħaġa daqshekk terribbli. Aħna l-babies inħobbuhom. Flimkien naslu wkoll. Jennifer qatt ma kienet iddubidat minn kif se joħodha Jeff. Kienu ilhom miż-żewġin 20 sena. Meta xi ħadd staqsih kif kien ħassu malli tagħtu l-aħbar, Jeff sempliċement wieġeb issa dini realtà se jkun la baby. Mhux daqshekk faċli kollok baby. Jennifer kellha tqala diffiċli, kellha tgħaddi żmien twil fis-sodda u tilfet ix-xogħol tagħha. Dan kien ifisser li tilfu id-dar fejn kienu jgħixu u kellhom imorru joqogħdu mal-ġenituri ta' Jeff. Kemm ikkampaw. Imma l-imħabba ta' bejnietom kienet daqshekk kbira, soda u sabiħa li flimkien ebda sfida ma kienet se tkissirhom. Meta tismaħħa tirrakkonta l-istorja tagħha, wiċċ Jennifer donni jixel għax qisha terġa' tgħix kollox mill-ġdid. It-tarbija twieldet qawwija u sħiħa, kien tifel u semmeh Joshua. Huwa parti mill-familja bħal ħutu l-oħrajn kollha. Iħażżes fuq il-ħajt, jiġielet u jilab maħutu akbar minnu. Oħtu donna tieħdu taħġu inħajja daqskemm tħobbu. U Jennifer taqom twajba li hi kultant ħoss anke ħiel ta' ejra f'mumenti bħal dawn. Jennifer għadha tbagħti minn bost effetti koroħ tal-esperjenza kifra li kellha. Anke meta ġiet Malta f'Diċembru li għadda biex taqsam l-esperjenza tagħha fil-mixja favur il-ħajja li saret, kien hemm mumenti meta mardet u kellha tistrieħ. Id-dawl tal-miliet kienu jaffettwaw ħażin ħafna u ġieli kważi ħassa ħażin minħabba fihom. Meta staqsewha kif tħossha minn ġewwa u kif toħodha jekk ir-raġel li stupraha jibqa' ma jinqabad qatt, qalet li dan baqa' jistupra u joqtol nisa oħrajn, sempliċiment dawk li kellhom xagħarhom aħmar bħal tagħha. Xi sentejn wara l-istupra lila sabuh mejjet, kien qatlu hu mara oħra li kienet sfat vittma tiegħu. Fuq wara tal-visiting card tagħhom Jennifer u Jeff inniżlu dawn il-kelmiet: bniedem jibqa' dejjem bniedem ikun kemm ikun ċkejken. Issa se naqralkom min se jiddeċidi storja vera li ġrat l-Ingriterra sentejn ilu. Tom u Kate, koppja Angliża, kellhom tarbija, semmewh Alfie u kellhom id-dinja b'dan it-tifel. Imma l-ferħ tagħhom ma lajl iddallam għax marat meta kellu biss ftit xhur. Daħlu l-isptar ta' tfal f'Liverpool għax beda jsofri minn aċċessjonijiet u ħass ħażinijiet. It-tobba indunaw li kellu xi kondizzjoni fis-sistema nervuża li naqra bdiet toqtol iċ-ċelluli tal-moħħ tat-tifel. It-tobba tħabtu bil-kbir biex isalvawh, imma t-tifel ma damx mantilef minn sensieh għax il-moħħ ma baqax jaħdem. Daħal f'dak li jgħidulu stat veġetattiv, jiġifieri li l-qalb u l-organi tal-ġisem jibqgħu jaħdmu, imma ċelluli tal-moħħ ma jibqgħux jiffunzjonaw. Wara li kien ilu l-isptar fi stat semi-veġetattiv għall-aktar minn sena, il-ġenituri ta' Alfi ma bdewx jaqblu mat-tobba dwar il-futur tat-tifel u x'jista' tkun l-aħjar kura jew deċiżjoni għall-binhom. Il-ġenituri ta' Alfi rridu jieħduh ġa sptar fl-Italja. Iżda l-awtoritajiet tal-isptar fejn kien qalulhom li l-idea li Alfi jirċievi aktar trattament ma kienx fl-aħħar interess tiegħu. Għalhekk it-tobba resqu il-każ il-qorti għaliex skont huma kien sitwazzjoni illegali li jżommu lil Alfi aktar fit-tul jgħix fuq il-magni biss. Fil-qorti argumentaw li l-iskens li saru fuq moħħ Alfi kienu juru li kien hemm tant ħsara li ma kienx hemm ċans li jżommu ħaj artifiċjalment. Il-ġenituri tiegħu ma qablux u rridu permess biex jieħdu fl-isptar Bambino Ġesù f'Ruma bit-tama li tawlulu ħajtu. L-awtoritajiet tal-isptar Bambino Ġesù li għandhom rabta mal-Vatikan kienu lesti jagħmlu xi operazzjonijiet fuq Alfi biex jgħinuh jieħu n-nifs u jgħix għal aktar żmien. L-imħallef qal li jekk jibqa' ma jintlaħax f'tejjin mal-ġid ta' Alfi kien ser jieħu deċiżjoni hu. Waħda mid-dilemmi kienet jekk it-tobba humiex l-aħjar persuni li jistgħu jgħidu li għandhom jintfew il-magni. Il-ġenituri bdew jinsistu li huma għandhom id-dritt jiddeċiedu x'jiġri minn binhom. Iżda fl-Ingilterra hemm liġi li tgħid li f'każ li tkun se ssir ħsara lil xi tifel jew tifla, l-istat għandu d-dritt jintervjeni. Din il-liġi tfisser li jekk entità pubblika ma taqbilx mal-għażla tal-ġenituri, għandha dritt tmur il-qorti biex tkun tista' tmur kontra x-xewqa tal-ġenituri. L-imħallef iddeċida li t-tobba iwaqfu il-magni biex it-tifel jitlaq mill-ħajja fil-paċi u l-kwiet. Missier Alfi kien jemmen li jibnu kien beda jirrispondi għal-kura u li kien ġej il-qoddim. Iżda il-rappreżentant tal-isptar saħaq li l-ġenituri kienu jinterpretaw ħażin il-fatt li t-tifel kien ibexxa għajnejh u jitbissem. Għat-tobba qalu li kull moviment li beda jagħmel it-tifel kien riżultat tal-eċċessjonijiet jew għax xi ħadd ikun messu. Ir-realtà għalihom kienet li l-komplikazzjonijiet kienu kbar wiss biex inżamm ħaj. Il-ġenituri marru l-qorti tal-appell u meta tilfu l-kawża marru wkoll fil-Qorti Suprema. Iżda l-imħalfin irrifjutaw li jagħtu permess lill-koppja biex tagħmel appell ieħor. Għalhekk, l-avukati tal-koppja rrokorrew lejn il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba li bdew isibu l-bibi magħluqa fl-Ingilterra. Iżda dawn iddeċidew li l-ebda drittijiet tal-bniedem ma ġew miksura fil-każ ta' Alfi Evans, li mħallef is-setja għad-data li fija kellu jintefa l-apparat li kien qed jgħin lill-Alfi jieħu n-nifs. Jumejn wara missier Alfi marru mant il-Papa biex isalvalhom lil-binhom. Fi żmien ftit sigħat, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Italja taċ-ċittadinanza Taljana lill-Alfi bit-tama li bekk Alfi jitħalla jmur l-Italja. Il-Papa Franġisku appella biex il-ġenituri ta' Alfi li kienu qed isofru ħafna jitħellew jagħtu trattament differenti lill-binhom Alfi. Huwa bat tabiba fl-Ingilterra biex tiltaqa' mal-awtoritajiet tal-isptar fejn kien it-tifel u titlobhom iħallu lill-Alfi imur l-Italja għall-kura. Iżda l-awtoritajiet jirrifjutaw li jiltaqgħu magħha għaliex ma rridu li l-ebda entità barranija tindaħlilhom. Wasal il-jum li fih issir l-aħħar smih il-qorti. Missier Alfi baqa' jsostni li jibnu kien ilu 20 sija jieħu n-nifs mingħajr għajnuna. Minħabba li kienu jintfew il-magni u li għalhekk it-tobba ma kellhomx raġun u rrid jieħu l-Italja biex ikompli jieħu l-kura hemm. Iżda l-imħallef baqa' jissostni d-deċiżjoni tiegħu. Il-ġenituri ta' Alfi reġgħu appellaw fil-qorti tal-appell, iżda hemm l-imħallfin mhux talli ma tawx raġun lill-ġenituri, iżda talli ħarġu ordni biex Alfi ma jitħallix jitlaq mill-pajjiż. Fit-toroq barra l-isptar fejn kien hemm Malfi kienu qed isiru diversi protesti biex it-talba tal-ġenituri ta' Alfi tintlaqa. Alfi mar il-ġenna 36 sija wara li ntfew il-magni. Min kellu raġu? Dawk li kellhom il-forza tax-xjenza u l-qawwa tal-liġi jew il-ġenituri li kellhom imħabba kbira għal binhom marit. Issa se naqralkom il-villa ta' Franki. Franki huwa Beritta bniedem ferriħi, ottimist u ma jaqta' qalbu u huwa l-assist ta' sorijiet missjonarji f'Hong il-Kenja. Dan Franki xtaq jiżewweġ imma ma kellux flus biżejjed għax skont l-użanza tal-post l-Arus kellu jħallas sewwa lill-missiera biex jagħtiha il-permess tiż-żewġu. Missieri tfajla talbu tagħha b'kemm jiswew 14 il-baqra. Huwa jaqla 500 xelin fix-xahar, xi 25 euro li jservu ħbiż biex jiekol u mhux biex ifaddal ħalli jixtri lill-Pawlina. Franki ġieħ il-ħsieb li jikteb ittra lill-Maltin biex jgħinuh u huwa kiteb lis-sorijiet f'Malta. Franki rnexxielu jiddobba xi ħaġa minn Malta. Imma ma kinux biżejjed. Għadda ftit ta' żmien sakemm ben għal-għarix u beda jsib saqajh fl-għalqa tiegħu. Darba stieda l-istorijiet biex imorru jaraw l-għarix u l-għalqa. Dam u sejrin mhux ħażin jitbandlu minn naħa l-oħra fil-ġib. Minn fejn għaddew qatt ma kienet għadda għaddiet karozza. Bdew isuqu bl-amment qalb fl-eliqi ħaxix xogħli. Meta f'nofs liqi jaraw wieħed ixejjer u jagħmlilhom is-sinjali biex ikomplu deħlin il-ġewwa. Kien Franki li x'ħillem magħhom beda jgħajjat u jgħid lill-Pawlina li kienu waslu. Għalih li marru s-sorijiet jaraw l-għalqa u daħlu fl-għarix tiegħu kienet xi ħaġa li ġipejra lil dak kollha li rawhom. Dan Franki qasam tank mill-kbar fin-nofs. Id-drittaħ daħlu fuq biċċa zok biex ikun fil-oli u żebgħu abjad. Għedu fil-bidu tal-għalqa, blitri kbar suwed kiteb Kamilleri Farm. Kun jom sor Suzanna li kienet għenitu ħafna. Pawlina ħarġet tifraħ bis-sorijiet b'tarbija f'ħdana. Franki rid bil-forsi jieħu ritratt mas-sorijiet ħdejn it-tabella. Tejċ kien ferħu u martu ir-ritratti iħobbuhom wies. Dak il-ħin bdiet niżla x-xita u bdew iċafalsu fil-ħamrija bis-sandli u bil-kalzetti. Kull sandlija saret tiżen kilo bil-ħamrija li weħlet magħha, imma Franki li kien ħafi ma nkwetax. Is-sorijiet baqgħu mixi warajh għax ritt jurihom l-għalqa u x'kellu miżruħ. Minkejja li kienet għadha niżla x-xita, fl-aħħar waslu f'nofs l-għalqa fejn kellu l-għarix. Dawn in-nies iħennu ħafna għal xulxin. Ħabib tiegħu talbu biex jibni għarix fl-għalqa tiegħu u Franki kkuntentaħ. Min flokbib l-għarix kellu xkora imdendla. Dawn in-nies m'għandhomx xi sirqulhom. L-art hija tal-ħamrija fin-nofs ftit ħatab. U fuq u l-għanda imġemda sodda ma'mula bizzkuk tas-siġar u biftiċ kejjer fuqa. Ftit il-fuq kien hemm biċċa plastik imwaħla mazzok biex jekk tagħmel ix-xita ma jixxarbux. Franki rid jurihom kollox għax tgħid kemm kien ferħan bil-ġid li għandu. L-ewwel li jurihom kien il-gallinar li kellu fih papri, tiġiċ u serduq. wara qrihom il-bir li kien qiegħed iħaffer. Imma għalkemm kien diġà ħaffer fil-font kien għadu ma sabx il-ma. Kien biħsibu isemmih Camilleri Water Project. Ma tistax ma timmirax l-isforzi, id-batija u l-ottimizmu tiegħu. Kemm ibatu dawn in-nies biex jgħixu. L-għarix ta' Franki huwa akbar minn ta' sieħbu. Dan huwa maqsum fi tliet tikmamar li għalih huma villa. Titħol minn bib baħx u dejja u jsib mejda żgħira bidvalja u tliet siġġijiet magħmulin minn biċċiet tal-injam imwarrab. L-art hija tal-ħamrija u lanqas biss hija l-levata, kollox ħotob u ħofor. It-tieni kamra hija l-kċina fija għandu armarju tal-qasab li jagħmel huwa wkoll. Kien fih nofstu żana tazzi, waħda mhix bħall-oħra, kollha rigali tat-tieċ li kienu qalgħu mingħand nies differenti. Il-kenur ukoll kienu qalgħu ħat-tieċ. Paulina imliet sa xfar erba bottijiet tal-landa mill-kbar bit-tea u tagħhomlhom biex jixorbuhom. It-tielet kamra hija l-kamra tas-sodda. Frank qalilna biex nidħlu bil-mod. Dik it-toqba tal-kamra tas-sodda kienet tesa sodda waħda biss magħmula mill-injam li jsib barra. F'kull rokna tal-kamra kien hemm erba' rejja fuq il-bajt. Qabel telqu s-sorijiet Frank qalilhom li Paulina kienet għadha qatt ma iltaqat ma niesu. Missiera ma ridix tmur tarom qabel ma jħallas id-dota kollha. Għad fadallu b'kemm jiswew tliet baqrit. Il-ftit flus żejda li kollhom jagħtihom lil Sor Susanna biex iżommomlu, għax inkella jagħtihom lil min jitlobomlu. Issa se naqra lkom storja bl-isem ta' Naf x'inhi d-batija. Christine Noble tifla f'qira Irlandiża li batiet il-faqar, l-abbuż u l-firda tgħin l-mijiet ta' eluf ta' tfal tal-Vjetnam u l-Mongolja billi tipprovdilhom edukazzjoni u kura tas-saħħa. Każ ċar li jekk trid tkun taf staqsi lill-imġarrab hija waqfet il-Christine Noble Children's Foundation biex dan ix-xogħol jibqa' ħaj. Hawnhekk tirrakkonta hija stess il-ħajja diffiċli u sabiħa tagħha. Jien twelit fl-1944 f'waħda mill-lar partijiet ta' Dublin, l-Irlanda. Kont il-kbira fost minn titfal li tnemm minnhom mietu trabi. Konna familja mill-iktar fqira. Noqogħdu f'appartament fejn il-ġenituri tagħna kienu jorqdu mal-art fil-kamra tas-sodda, li matul il-ġurnata kienet isservi ta' kamra tal-ikel u salott. Aħna s-seba titfal konna norqdu fil-living room. Ommi, mara twajba u ġentili, kienet fil-Legion of Mary, kienet ħobb titlob, u fil-ftit ħin liberu li kien ikollha kienet mur iżżur lin-nies li kienu saħansitra iktar fqar minna. Sfortunatament kellha qalba għajjiena u wara ħarġitilha t-tuberkulożi wkoll. Missieri kien jixrob u min jaf kemm il-darba ommi batitni nfittxu fil-pub biex inġibu lura. Għalkemm id-dar ma kienx ikun hemm xejn x'tiekol, kont ngħidlu ejja d-dar pa, ommi għalkemm kellha x-xewqa li aħna tfal il-qudiem ikollna ħajja tajba, kienet taf li dan ma kienx possibbli. Meta kelli 10 snin ommi mardet sew u jien kont għamilt patt ma' Alla li jekk tfiq nidħol soru Karmelitana winqatta ħajti fit-talb. Iżda dam ma seħx, għax ommi mietet u jien spiċċajtni ħsieb ta' ħuti. Tifel u tifla ta' 5 snin, tifla oħra ta' 2 u l-oħrajn, Johnny, Katie u Filomena. Naturalment ma kelli ebda esperjenza ta' trubbija ta' tfal. U min jaf kem ġranet ma kellix natijom jiklu min barra ftit gallettini imxarbin fiftit te. L-unika konsolazzjoni kienet li bqajna fl-imkien, sa kem ġurnata minnom kelli nieħu li l-ħut l-isptar, u wem mindunaw kem konna irqa u morda. Sar rapport u malajl batu raġel jara l-kondizjoni li fija konna neħxu. Ħaduna il-qorti fejn iddeġitew li kien hemm bżonn li jifirduna minn missieri u anki bejnietna. Saħan sitra qalu li jien kont ta' influenza ħażina fuq ħuti. Ippruvajt nitlobhom bil-ħnina għaliex dejjem kont nittama' il-ġenituri jistgħu jgħelbu d-diffikultajiet kollha tal-ħajja. Kienet ċena verament taqsim il-qalb. Meta rajt li l-ħuti żgħar iħarsu lejja waqt li kienu qed jisseparawna. Wara li kienu jgħidulna li ħutna ma kienu x'għadhom ħajjin. Ġurnata minnhom inixxiel li naħrab u mor tant xi qraba tagħna imma hawn ġejt abbużata u ta' 16-il sena ħrixt ilha u spiċċajt barra fit-triq sakemm tħalt fi żwieġ li wkoll kien abbużiv. Darba kelli ħolma fejn ħassejt sejħa li mmurnejn l-itfal tal-Vjetnam. Għall-ewwel bdejt naħsibha noqgħodx fuq is-sempliċi ħolma imma ddeċidejt li nagħmilha. Mort il-Vjetnam fl-1989 u tħallat mill-ewwel mat-tfal li kienu jgħixu barra fit-triq. Dawn malajl saru qishom ħuti għax ma kellhom lil ħadd min ifittixhom. Lili kienu jqisuni bħala champion. U min jaf kemm il-darba ħadd li l-bniet iż-żgħar għandi jinħaslu, jieklu u jixru xi ħwejjeġ. Jien kont naf sew xi tfisser dik it-tbatija għax għexta. Ikolli nistqar kontra qalbi li nanqas minn xi nies tal-Knisja xi kultant ma kelli jgħinuna. Meta kont l-Irlanda u kont nitlob xi ħaġa kienu jwieduni t-talb. Bħal dak li qallu stajt nilbes it-talb f'idejja u riġlejja. Darba kien hemm qassisa dejġa karozza Mercedes u tlabtu jagħtini xi ħaġa tal-flus għaċ-ċentru tas-saħħa tat-tfal. Kien jidher entużjast u qalli li kien se jkellem lill-parruċċjani tiegħu qabel. Wara ftit irċivejt pakkett u tgħidx kemm fraħt għax sibtu minn il-flus. Iżda meta ftaħtu kull ma sibt kien mat santi bit-talb fuqhom. Magħhom kien hemm biljed bil-kliem Alla jbirkek għax qed tagħmel biċċa xogħol veru sabiħa. Aħna se nitolbu għalik. M'għandi xejn kontra santi, imma hija ngħiduha kif stajt nitma' lil dawk it-tfal u nixtrilhom il-mediċini bis-santi biss. Minkejja dan kollu jien bqajt soda fil-fidi tiegħi bħala Kattolka. Kont u bqajt imur il-Knisja, nisma' l-quddies għax nemmen li dak li jgħod wara kollox huma t-tajjeb li tagħmel f'ħajtek. F'kull ma ġrali qatt ma warrabt lill-Alla, għalkemm xi drabi nammetti warrabt il-Knisja. Madana kollu ma tistax titfa' lil kulħadd f'offa waħda. Fid-dinja mhux li nsara u qassisin jiżbaljaw biss'sa, imma wkoll ħafna qassisin u sorijiet tajba li jgħinu u jagħmlu ħafna ġid. għallum seni għafawn f'din l-iskeda, nispera li l-qari tal-lum moġbok u peress li qedin fil-ġimgħa tal-festa nixtieq ilkom il-festa t-tajba lil kulħadd.